Stenders visu savu produkciju ražo Latvijā, bet lielāko daļu eksportē. Lielākais eksporta tirgus ir Ķīna. Bērni sākuši aktīvi strādāt tuvajos austrumos – Sauda Arābijā un Jordānijā. Eiropa kļūst par strateģisko attīstības tirgu un tāpēc esot jāstiprina savas pozīcijas. Šobrīd Rietuma Eiropā Stenderam vēl nav savu veikalu. Stāsta Stenders vadītāja Kristīne Grapmane.
Vācijā būs pirmais veikals pie Frankfurtes, ko jau vērsim pavisam drīz vaļā. Vācija patiesībā ir salīdzinoši sarežģīts tirgus, tas ir salīdzinoši konservatīvs tirgus, bet tai pašā laikā mēs saprotam, ja iegūšot Vācijas pircēju labvēlību, tad tas ir ļoti labs tirgus attīstībai un ļoti labs tirgus, lai liktu kā piemēru jau arī citām valstīm. Ja ir izdevies biznesu attīstīt Vācijā, tad tā ir ļoti laba atsauce, lai jau attīstītos arī tālāk.
Taujāta par veikalu attīstību un e-komerciju Grapman neslēp, ka situācija mainās.
E-veikali jā, joprojām attīstās. Tomēr saistībā gan ar jau iepriekšējo Covid periodu, ja tā varētu teikt, kur šīta e-komercija attīstījās ļoti strauji arī kosmētikas industrijā, tad šobrīd mēs redzam, ka šie patērētāju ieradumi mainās un liela daļa pārslēdzas tomēr atpakaļ uz fiziskajiem veikaliem.
Tieši jaunu veikalu atvēršana ļaut uzņēmumam ieiet jaunos tirgos. Stenders lielākais eksporta tirgus ir Ķīna un pašlaik tas savu produkciju tirgo vairāk nekā 30 valstīs. Nozars flagmanī Madara Kosmētikas gads sācies labi, uzņēmums turpina augt virs industrijas vidējā rādītāja. 3/4 jeb 75% no saražotā uzņēmums realizē ārpus Latvijas un šī dinamika turpina augt. Lielākais tirgus ir Somija, bet nu pat tam pietuvojusies arī Francija un Vācija. Pēn par 50% pieaudzis Čehijas tirgus, stāsta Madara Kosmētikas izpilddirektore Gunta Šulte.
Ļoti strauji aug globālie tiešsaistes klienti, kā piemēram Zalando. Mūsu stratēģija, kas attiecās uz fizisko mazumtirdzniecību, ir noteikti iet ar šiem sadarbības partneriem. Vai tās ir ķēdes, vai tie ir tādi neatkarīgie mazie veikaliņi, vai tās ir aptieku tīkli, kā piemēram tas ir Francijā. Mēs ļoti redzam labu vilkmi aptiekās, bet ne, mēs nefokusēsimies uz fiziskajiem veikaliem. Visās eksporta valstīs attīstam arī savu tiešo e-komercijas veikalu.
Runājot par to, kā industrija ietekmēja Krievijas iebrukums Ukrainā, šogad uzņēmums to vairāk izjūtot pastarpināti.
Noteikti neizjūtam tādus pārrāvumus ķēdēs vai nezinu, iepakojuma izējmateriāla piegādājas, bet viennozīmīgi cenu līmeņi viņi nav nokritušies. Pirms kara līmenī tātad ir šī inflācija, kas ir gan uz iepakojumiem, gan uz izējmateriāliem. Tāpat arī šīs visi makroekonomiskās tendences mēs neesam izņēmumus. Mums ļoti ietekmē arī, protams, darba spēku. Algas aug, tās auga pagājušo gadu un tās turpinās augt arī šogad. Straujākā inflācija līdz ar to tas noteikti mūs kā ražojošu uzņēmumu ietekmē lielā mērā.
Kosmētikas ražotāji eksportē 90% un Eiropas Savienības tirgus tiem ir ļoti svarīgs. Vērtē Latvijas kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Plauda.
Pagājušā gada sasniegums, kad eksports pieaug par 9%, ir izcils. Visa pamatā ir inovācijas, mērķtiecīgāka tehnoloģija lietošana. Tā kā mēs esam optimisma pilni, mēs priecājamies, ka atgriežas manuālās procedūras kosmētikā. Jā. Šis cilvēciskais faktors paralēli, protams, visu moderno tehnoloģiju lietošanai.
Pērn nozars eksporta vērtība sasniedza 72 miljonus eiro. Lai arī ārējā ekonomiskā vide tostarp recesija Eiropā kosmētikas ražotājiem nav pateicīga, tomēr uzņēmumi aktīvi pārvar izaicinājumus. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.